Новозаразените најмногу се регистрирани во Скопје 23 лица, Куманово 8, Штип 10 и Струга 11. Отпочинатите две пациентки се од Скопје и по еден пациент од Куманово, Гостивар, Тетово и Штип. Купната бројка на диагностицирани лица во земјата од почетокот на епидемијата изнесува над 11.000 лица, а во моментов бројот на активни случаи изнесува 3.557. Бугарскиот премиер Бојко Борисов денес изјави дека е подготвен да замине од функцијата во секое време, наведувајќи дека не сака заради него да има тензии на било кој начин. Ако сме толку силни и обединети, што е проблемот да има привремена влада, ќе предложам опции, вклучително и јас да ја напуштам и да ја продолжам владата, вели Борисов. По Бугарија цел месец се одржуваат антивладени протести на кои демонстрантите бараат оставка од владата и од главниот обвинител Иван Гашев, како и распуштање на парламентот поради, како што велат, дека не се справиле со корупцијата во државата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во тек се преговори за формирање на владино мнозинство, лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМН најавија дека прават обиди да стигнат до минималните 61 пратеник, но според аналитичари наједноставна опција е обнова на досегашната владина коалиција меѓу СДСМ и ДУИ. Тие посочуваат дека сепак, за да се случи тоа, двете партии ќе треба да ги надминат антагонизмите од предизборната кампања. Сргјан Стојанчов.
Сите опции остануваат отворени, а преговорите за владино мнозинство веројатно нема да бидат лесни, велат аналитичарите. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека сите опции се отворени и дека почнуваат преговори со сите партии, оти очекува за 10 до 15 дена да има исход од овие преговори. Тој најави многу поголемо мнозинство од минималните 61 пратеници. Од друга страна, и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски рече дека ќе се обиде да формира владино мнозинство. На изборите одржани на 15 јули во собранието од 120 пратеници, коалицијата на СДСМ освои 46, коалицијата на ВМРО-ДПМН 44, ДУИ 15, коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива 12, Левица 2 и 1 пратеник освои ДПА. Наједноставна опција е обнова на досегашната владина коалиција меѓу СДСМ и ДУИ, кои заедно ги имаат потребните 61 пратеници, но во преговорите ќе треба да ги надминат антагонизмите меѓу двете партии од предизборната кампања, вели аналитичарот Джелјал Незири. Заев во кампањата инсистираше дека ДУИ треба да замине во опозиција, па дури и дека е подготвен да му одстапи пратеници на ВМРО-ДПМН за да формира влада без ДУИ. Од друга страна, главно предизборно ветување на ДУИ беше албанец премиер, на што СДСМ не се согласува. Джелјал Незири вели дека преговорите за владино мнозинство нема да бидат лесни и покрај оптимизмот на Заев. Сите опции се